Kami ucapkan selamat bergabung dalam siaran radio kami. Anda sedang bergabung dalam program Christwell Library dan program ini merupakan program kerjasama antara Christwell Library dan STT Injili Philadelphia. Dan di dalam pembahasan kita tentang doktrin-doktrin yang agung dari Alkitab yang pernah dibahas oleh Dr. W. A. Criswell, kita sudah sampai pada topik yang ke-10 dan kita akan berbicara tentang kesimpulan dari peristiwa-peristiwa akhir atau tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. So, dengan Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, Paulus memberikan definisi Injil seperti ini. Dia berkata, "Aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu." Dan ada 3 bagian di dalamnya. Dan ada 3 hal yang dikatakan di sana, yaitu bahwa Kristus mati bagi dosa-dosa kita, bahwa Kristus telah dikuburkan, dan bahwa Kristus telah bangkit demi kebangkitan kita. Sedengkes Tuhan, namun jika kita melihat seluruh pasal ini, saya akan meletakkan ketiganya seperti ini, bahwa Injil adalah bahwa Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita. Injil adalah bahwa ia telah bangkit demi pembenaran kita. Dan Injil adalah bahwa ia akan datang kembali untuk milik kepunyaannya. Dan di dalam definisi yang ketiga atau kategori yang ketiga ini, bahwa ia datang untuk milik kepunyaannya. Dalam pasal yang ke-23 dalam ayat yang ke atau ayat 23 di ayat ya pasal yang ke-15 ini dikatakan demikian. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka menjadi miliknya, yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya, ayat 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Kemudian ayat 25, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Dan sekarang bagian yang lain di pada ayat yang ke-50 dari 1 Korintus pasal 15 dikatakan, saudara-saudara, inilah yang hendak ku katakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapatkan bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku mengatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Dan itu adalah teks kita yang menjadi dasar dan latar belakang dari apa yang ingin kita bicarakan pada kesempatan ini. Saya tidak dapat mengatakan kepada Anda jumlah orang yang terus-menerus bertanya tentang peperangan Harmagedon. Kapan itu peristiwa itu akan terjadi? Dan ini adalah kebangkitan yang pertama dari antara orang mati dan kebangkitan yang kedua antara itu. Kebangkitan kedua dari orang yang mati, dan ini adalah suatu perubahan atau pemberian tubuh yang mulia dan banyak hal lagi yang berhubungan dengan akhir zaman yang sering ditanyakan oleh orang untuk diketahui. Dan mereka terus bertanya tentang hal itu. Sedangkan Tuhan, dan itu adalah hal yang baik. Dan Tuhan menempatkan di dalam hati umatnya ketertarikan yang suci dalam firman Tuhan, sehingga mereka bertanya-tanya tentang semua pertanyaan-pertanyaan itu, tentang pertanyaan-pertanyaan akhir zaman itu. Dan oleh sebab itu, pada kesempatan ini, saya akan membuat ringkasan singkat tentang masa depan, tentang akhir zaman, sebagaimana atau ketika Allah akan mengakhiri semua hal di dalam dunia ini. Dan sekarang ketika saya mencoba untuk menyampaikan hal ini, Anda harus mengingat bahwa saya akan menyampaikan kebenaran-kebenaran ini secara teologis, walaupun saya akan coba sesederhana mungkin untuk disampaikan. Saudara-saudara Tuhan, mari kita mencoba untuk melihat ringkasan singkat dari apa hal-hal yang akan terjadi di masa depan atau di akhir zaman. Dan saya ingin mencoba melakukannya, menjelaskannya di dalam kerendahan. Dan saudara-saudara Tuhan, saya ingin menyampaikan tiga hal berhubungan dengan apa yang akan kita bahas. Dan saya ingin mengatakan bahwa ada beberapa hal yang harus kita coba untuk tafsirkan, untuk fahami dari firman Allah tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Dan kiranya Tuhan memberkati kita sehingga kita dapat memahami apa yang Alkitab, yang firman Allah jelaskan tentang semua itu. Hal pertama yang ingin saya ingatkan kepada kita bahwa firman Allah berkata bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali, pertama-tama adalah secara diam-diam, senyap, seperti pencuri pada malam hari. Seperti Paulus katakan dalam pasal yang kelima dari surat 1 Tesalonika, bahwa akhir zaman datang kepada manusia ketika mereka berseru damai, aman. Seringkas Tuhan, pertama-tama Tuhan datang bagi umat atau bagi anak-anak-Nya seperti pencuri pada malam hari. Tidak ada seorang pun yang memperkirakan, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Tidak ada pembawa kabar yang memberitahukannya tentang kedatangannya yang kedua kali pada fase pertama ini, yaitu kedatangan bagi umatnya. Seperti pencuri pada malam hari, demikianlah ia akan datang untuk mengambil miliknya yang berharga. Dan ketika seseorang menafsirkan perumpamaan tentang mutiara yang berharga, itu adalah gambaran bagaimana keselamatan kita, sehingga Tuhan, dibeli oleh darah Kristus dan diberikan kepada kita sehingga kita beroleh selamat. Jadi itu adalah hal yang pertama, bahwa Yesus datang untuk umatnya, untuk miliknya, seperti pencuri pada malam hari, dan itu adalah kedatangan fase pertama. Dalam Lukas pasal 17 ayat 34-36 dikatakan, aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Tuhan datang untuk milik kemuliaannya, dan ini adalah kebangkitan yang pertama, yaitu bagi orang-orang percaya. Sebagaimana dijelaskan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15-17 dikatakan, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini adalah kedatangan Tuhan yang pertama, fase pertama, yaitu untuk orang-orang percaya, untuk milik kepunyaannya, dan ini adalah kebangkitan pertama bagi orang-orang percaya yang terjadi sebelum masa kesusahan besar. Dan di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52 tadi sudah kita baca, dikatakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua diubahkan. Sering kasih Tuhan, inilah kedatangan Yesus yang pertama, fase pertama, secara rahasia tak seorang pun mengetahui dan kapan saat itu terjadi. Dan sering kasih Tuhan, oleh sebab itu Tuhan berkata supaya kita senantiasa berjaga-jaga, karena kedatangan yang pertama ini adalah kedatangan secara rahasia seperti pencuri pada malam hari ini. Dan Tuhan Allah datang, dan orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan, dan kemudian kita semua yang masih hidup pada waktu itu, pada masa kedatangan itu, akan diubahkan, dan kita akan naik berjumpa dengan Tuhan Allah di dalam kemuliaan, dalam sekinah, dalam awan, di angkasa. Sedengar Tuhan. Dan ada tiga, kalau kita bicara tentang kebangkitan, ada tiga bagian dari kebangkitan yang pertama ini. Sedengar Tuhan, di mana dikatakan beberapa dari mereka ada yang sudah bangkit, dan saya menyebut ini adalah sebagai buah sulung kebangkitan orang percaya, yaitu ketika Tuhan bangkit dari antara orang mati, ketika Kristus disalibkan, Allah menggoyangkan bumi ini, di sana terjadi gempa bumi, dan pintu-pintu kubur terbuka, dan orang-orang kudus keluar dari kuburnya. Ini yang pernah dikatakan. Dan kemudian setelah kebangkitan Kristus, mereka bangkit dan menampakkan diri kepada banyak orang, dan mereka bersama Yesus di dalam kemuliaan sekarang, dengan tubuh kemuliaan mereka. Dikatakan di dalam Matius pasal 27 ayat 51-53, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Matius 27 ayat 51-53. Saudara Tuhan, kemudian kebangkitan pada masa kedatangan Yesus, yaitu kebangkitan antara orang mati, dan kemudian pada akhirnya adalah di akhir tribulasi. Semua orang kudus yang terbunuh atau mati pada masa tribulasi akan dibangkitkan dan akan bersama Tuhan, sebagaimana dicatat dalam Wahyu pasal 20 ayat 4. Jadi ketika kita berbicara tentang kebangkitan orang percaya, ada tiga fase atau ada tiga peristiwa, yaitu yang pertama, kebangkitan orang percaya yang adalah buah sulung yang bangkit pada saat kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kemudian yang kedua adalah orang-orang percaya, jemaat, yang bangkit pada waktu kedatangan Yesus, fase pertama sebelum kesusahan besar. Dan yang ketiga adalah orang-orang percaya atau umat Allah yang dibangkitkan dari antara orang mati setelah masa kesusahan besar, yaitu mereka yang mati pada masa kesusahan besar. Saudara Tuhan, dan kemudian orang-orang yang dibangkitkan ini akan bersama dengan Allah, bersama dengan Kristus, diambil dari dunia ini, dan semua dari umatnya akan ada bersama dengan Allah dan akan memperoleh upah dari Tuhan, yaitu ketika Tuhan datang dan mengangkat kita dan menghadapkan kita ke tahta pengadilan Kristus atau bema, tahta pemberian upah. Dan ini akan menjadi penghakiman bagi orang-orang percaya. Kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus, dan setiap orang akan menerima upah dari pekerjaan yang dilakukan di dalam hidupnya, sebagaimana dituliskan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan perjamuan kawin anak domba di dalam Wahyu pasal 19 ayat 6. sampai ayat yang ke-9. Seringkas Tuhan kemudian, ketika semua orang-orang yang telah diselamatkan, dan ketika tubuh Kristus yang agung akhirnya selesai, yaitu jemaat, semua sudah diangkat, ada di dalam kemuliaan, kita akan bersama di dalam pesta yang besar, yaitu perjamuan kawin anak domba, dan Tuhan akan memberikan kepada setiap orang menurut perbuatannya, upah dari hidupnya. Dan itu adalah akhir dari zaman gereja. Dan itu adalah akhir dari zaman bangsa-bangsa non-Yahudi, dan itu adalah akhir atau penutupan atau masa penutupan bagi kita. Dan sedengkes Tuhan, namun bukan berarti akhir dari orang-orang yang lain, orang-orang dari dunia ini, orang-orang yang tidak percaya, karena masih ada interval antara masa kedatangan Tuhan, yaitu ketika Tuhan Yesus datang bagi harta kesayangannya, umat pilihannya, jemaatnya, untuk mengambil umatnya. Kita akan naik, berjumpa dengan Tuhan di angkasa, sebagaimana dicatat dalam Tesalonika 4 ayat 13-18. Ada masa, ada interval di antara masa itu dan masa bahwa dengan kedatangan Yesus setelah kesusahan besar untuk menghakimi. Bahwa ia akan datang secara terbuka untuk menjadi hakim atas dunia, atas kejahatan dunia. Dan di dalam masa interval ini, masa antara hari ketika kita naik ke angkasa, diangkat Tuhan, berjumpa Tuhan di angkasa, dan hari ketika ia datang, Yesus datang ke dunia ini, seringkas Tuhan, masa itu akan mulai lagi bagi Israel. Seringkas Tuhan, sekarang Israel bukan lagi. Seringkas Tuhan, atau Allah tidak lagi memperhatikan Israel untuk sementara ini. Di mana Allah sekarang memperhatikan jemaat, gereja. Sebagaimana kita tahu ini adalah zaman gereja, zaman jemaat. Dan pada waktu kita diangkat, pada waktu kedatangan Yesus yang fase pertama, seringkas Tuhan, pada saat itu adalah zaman mulainya kembali Israel, di mana Tuhan kembali memperhatikan bangsa itu sebagai bangsa pilihannya. Walaupun saat ini Tuhan memperhatikan jemaat dan memendam Israel, namun bukan berarti Tuhan melupakan Israel. Allah tidak pernah melupakan perjanjiannya dengan nenek moyang Israel kepada Abraham, bahwa Israel akan menjadi umat pilihannya. Oleh karena pemberontakannya, oleh karena penolakannya terhadap Mesias, hari ini Israel, seringkas Tuhan, dipendam, di mana Allah tidak lagi memperhatikan mereka, sementara Allah memperhatikan jemaat. Namun setelah pengangkatan jemaat, pada masa kesusahan besar, Allah kembali memperhatikan umatnya, Israel. Seringkas Tuhan, di mana di dalam kitab Daniel kita mengenal ada 7 tahun yang terakhir dari 70 minggu dari kitab Daniel. Dan di pertengahan 7 tahun yang terakhir ini akan ada perang di surga, dan Mikael dan penghulu malaikat akan mengusir setan, Wahyu 12 ayat 7-9. Dan setan sekarang masih memiliki akses kepada Allah. Setan masih bisa seringkas Tuhan mencobai, menyentuh umat Allah, Anda dan saya, siang dan malam, sebelum tahta anugerah. Dan Yesus, oleh sebab itu Yesus membuat doa syafaat bagi kita. Namun, pada suatu hari nanti, di pertengahan minggu terakhir dari kitab Daniel, Mikael akan berperang melawan setan, dan setan akan berperang melawan Mikael, dan mereka akan berperang, dan setan akan diusir dari surga. Dan seringkas Tuhan, setan akan dipenjarakan, dan juga semua malaikatnya ke dalam jurang maut. Dan ketika setan datang ke dunia ini, ia akan menjelmakan dirinya di dalam pribadi yang kita kenal sebagai Antikristus. Dan Antikristus akan, seringkali Tuhan, akan melanggar perjanjian dengan orang Yahudi yang sebelumnya telah mereka buat, dan itu adalah masa kesusahan besar bagi orang Israel atau bagi orang Yahudi, sebagaimana dapat Anda baca dalam Matius pasal 24 ayat 15 sampai 28. Sebagaimana dalam Yeremia 37 dinubuatkan bahwa akan ada kesusahan yang sangat besar, duka cita yang sangat besar bagi Yakub, bagi Israel. Dan ini terjadi di bagian kedua dari masa 7 tahun kesusahan besar itu, ketika Antikristus telah melanggar atau mengingkari perjanjiannya dengan Israel. Dan ini adalah hari-hari yang sangat mengerikan bagi orang-orang Yahudi. Dan di sana akan dimeteraikan 144.000 orang Yahudi yang akan berpaling kepada Kristus, yang akan menerima Mesias mereka, dan mereka akan pergi ke seluruh dunia menjadi pemberita Injil. Sebagaimana dicatat dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8. Sementara kita, jemaat, pada masa itu sudah ada di dalam kemuliaan. Kita sudah diangkat, kita ada di surga. Namun Israel akan mengalami. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kedatangan Tuhan yang pertama adalah untuk membangkitkan kita dan mengangkat kita orang percaya, memberikan tubuh kemuliaan kepada orang percaya, dan mengangkat ke surga. Dan di sana kita akan menghadap tata pengadilan Kristus untuk menerima upah, dan kemudian dilanjutkan dengan perjamuan kawin anak domba. Sementara di dunia ini, saudara yang kasih Tuhan, orang-orang Yahudi akan kembali diingat oleh Tuhan, dan Antikris akan muncul pada masa itu yang kita sebut sebagai kesusahan besar dan menganiaya umat Tuhan di dunia ini. Namun saudara kasih Tuhan, orang-orang Yahudi yang sebelumnya menolak Kristus, kemudian ada 144.000 pemberita Injil dari orang-orang Yahudi yang berkeliling ke seluruh dunia, dan mereka memberitakan Injil. 144.000 yang telah dimeteraikan dan Allah, dan mereka berkeliling dunia. Mereka ada di dalam setiap bangsa, mereka ada di dalam setiap kota, mereka ada di dimanapun mereka berada, mereka memberitakan Injil Anak Allah di masa kesusahan besar yang mengerikan itu. Dan orang-orang diselamatkan, ada ribuan orang yang akan diselamatkan, sebagaimana dikatakan di dalam Wahyu pasal 7 ayat 14, di mana mereka yang keluar dari kesusahan besar dan yang telah dicuci oleh yang telah mencuci jubahnya dan oleh menjadi putih oleh darah anak domba. Dan kemudian akhirnya periode itu berakhir dengan berkumpulnya setan dan semua pengikutnya melawan umat Allah. Dan itu kemudian kita kenal sebagai perang Harmagedon dalam Wahyu pasal 16 ayat 16. Dan pada saat-saat yang terakhir ini Yesus datang, turun dari surga. Dan ia datang secara terbuka, secara kelihatan, secara fisikal, secara pribadi. Dan ia menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, sebagaimana dijelaskan dalam Zakaria pasal 14 ayat yang keempat. Dan dia akan mengalahkan Antikris dan pasukannya dalam perang Harmagedon, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Yoel pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Peperangan Harmagedon akan berakhir dengan kemenangan pribadi Yesus Kristus ketika ia datang secara terbuka bersama dengan orang-orang kudusnya, bersama dengan jemaatnya yang sebelumnya telah diangkat, yang sebelumnya telah berada dalam perjamuan kawin anak domba di surga. Dan Tuhan Allah akan duduk di sana di lembah Yosafat, dan di hadapan dia berkumpul segala bangsa dari dunia ini. Dan saudara-saudara Tuhan, kemudian penghakiman ada di dalam Injil Matius pasal yang ke-25, yaitu ketika bangsa-bangsa yang ada di hadapan Kristus, dan mereka akan dihakimi menurut hidup atau cara yang mereka terima. Saudara-saudara Tuhan, dan ketika datang pemberitaan Injil, apakah mereka mendengar? Ketika datang pemberitaan tentang darah Kristus, apakah mereka percaya? Dan di sini ada penghakiman. Jadi saudara Tuhan, pada masa kesusahan besar itu Allah memperhatikan Israel, sementara pada masa ini, masa Jumat ini, Allah memperhatikan gereja. Sebagaimana dengan jelas dikatakan dalam Roma pasal 11 ayat 24 sampai 28, sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati, terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Ini adalah Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini, sebagian dari Israel akan menjadi tegak dan sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jelas demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh nenek moyang mereka. Ayat 29 dikatakan bahwa sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya, dan ini adalah untuk Israel. Setiap janji yang ia telah tuliskan di dalam firman ini akan digenapi. Akan digenapi, setiap janji yang diberikan kepada Israel akan digenapi bagi mereka. Dan Allah kembali memperhatikan Israel pada masa itu. Dan setelah perang Harmagedon, di akhir kesusahan besar, akan ada milenium, kerajaan 1000 tahun, di mana Yesus akan duduk sebagai raja, dan kita akan memerintah bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan 1000 tahun, sebagaimana dicatat dalam Wahyu pasal 20 ayat 1-6, di mana sebelumnya iblis dan malaikat-malaikatnya dirantai, dipenjarakan dalam jurang maut. Dan kemudian setelah masa kerajaan 1000 tahun, sebagaimana dijelaskan dalam Wahyu pasal 20 ayat 8, sedengar Tuhan, iblis akan dilepaskan dan kemudian menyesatkan bangsa-bangsa, dan terjadi perang kembali yang disebut perang Gog dan Magog. Dan setelah itu Allah datang untuk menjatuhkan penghukuman yang mengerikan, di mana itu disebut sebagai kebangkitan yang kedua, di mana orang-orang yang mati, orang-orang jahat yang mati akan dibangkitkan dari kubur mereka dan dihadapkan kepada tahta putih Allah, dan setiap orang menurut namanya, yang namanya tidak ditemukan dalam kitab kehidupan itu, akan dihakimi menurut kejahatan mereka, perbuatan jahat mereka, dan akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Dan saudara Tuhan, setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, mereka semua, setan dan malaikatnya, dan semua orang yang telah disesatkan oleh setan, akan dimasukkan dalam lautan api untuk selama-lamanya. Sementara kita yang percaya, yang bertobat, yang percaya dalam Kristus, akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam surga untuk selama-lamanya. Saudara Tuhan, itu adalah rangkaian singkat tentang apa yang akan terjadi, yang akan terjadi di masa depan atau di akhir zaman, sebagaimana dijelaskan oleh Alkitab yang adalah firman Allah ini. Dan kiranya setiap Anda yang mendengar penjelasan ini, jikalau Anda belum diselamatkan, belum bertobat, segera berpaling dari dunia, berpaling dari dosa-dosa Anda, dan percaya kepada Kristus, sehingga kita akan bersama berjumpa di dalam kedatangan Kristus yang pertama, fase pertama, untuk membangkitkan kita, memberikan tubuh kemuliaan kita, dan mengangkat kita berjumpa dengan Dia, menikmati perjamuan kawin anak domba, dan pada akhirnya kita akan di surga selama-lamanya bersama Tuhan dan tidak dihukum dalam nyala api neraka. Tuhan memberkati. Amin.